يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ.
E os que creem dirão: são estes os que juraram por Alá com seus mais solenes juramentos estar convosco? Mas anular-se-ão suas obras e eles se tornarão perdedores.